Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Întâi de toate am spus că ar trebui să studiem Biblia pentru că este sursa adevărului. Iisus a spus în Ioan 17:17, cuvântul tău este adevărul, o afirmație măreață. Și am vorbit despre cinismul lui Pilat care a spus ce este adevărul. În al doilea rând am sugerat că ar trebui să studiem Biblia pentru că Biblia nu este doar sursa adevărului, dar este și sursa fericirii, este sursa bucuriei. De fapt, am citat din cuvintele lui Iisus: dacă ascultați cuvintele mele și le păziți, bucuria mea va rămâne în voi. Cuvintele lui Ioan: v-am scris aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Cuvintele cărții Proverbe: ferice de cel care mă ascultă. Cuvintele din Luca 11:28, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Aceasta este sursa bucuriei. Tu studiezi cuvântul, tu asculți ce spune, tu îi extragi principiile. Tu asculți de acele principii pentru că în inima ta tu le asculți și Dumnezeu este cel care toarnă binecuvântarea și bucuria. Vreți să știți ceva? În altă ordine de idei aș dori să vă spun următorul lucru. Puteți să începeți să ascultați forțat, în orice manieră legalistă vreți, dar dacă în inima voastră nu vreți să ascultați și vă împotriviți, atunci nu veți avea niciodată bucurie. Pentru că, vedeți, să faci fapte bune fără o inimă dedicată este inutil. Aș dori să vă arăt la ce mă refer. Biblia vorbește despre roade, vorbește despre diferite feluri de rod și vorbește despre rodul Duhului, care este o reprezentare a atitudinii. Înainte ca să fie rod în viața ta, precum salvarea oamenilor pentru Hristos sau studierea cuvântului lui Dumnezeu sau orice altceva pe care Biblia îl numește rod, laudă, dărnicie, toate faptele bune, dar înainte ca rodul să însemne ceva în afară, trebuie să vină din rodul Duhului, care este în interior. Acum ascultați, fără rodul atitudinii, adică ceea ce simți, rodul acțiunii, lucrurile pe care le faci, este legalism pur. Este fariseism. Poți să afișezi toate lucrurile pe care le vrei în exterior. Poți fi un legalist până în dinți, precum fariseii, și nu vei cunoaște niciodată bucuria. Pe de altă parte, dacă inima ta este o inimă ascultătoare și o inimă a atitudinii, poți să falimentezi în afară, dar Dumnezeu îți va da bucuria pentru că El vede Duhul ascultător plin de har din inima ta. Asta este ceea ce urmărește El. Așadar, promisiunea este aceasta: studiați Biblia. De ce? 1. Este sursa adevărului. 2. Este sursa bucuriei. Poate spui: hei, MacArthur, apreciez ceea ce spui, am vești pentru tine, studiez Biblia tot timpul și am o grămadă de necazuri, am o grămadă de probleme. Ei bine, am un verset pentru tine, din fericire. Nu vreau să vă las să rămâneți cu acest gând. Dumnezeu nu spune exact când veți obține bucuria, nu-i așa? S-ar putea să trebuiască să așteptați puțin. Așadar, în Ioan 16, Iisus se uită la ucenici și spune: vă las, și ei stăteau îmbuvnați, știți? Așa cum spune proverbul, au riscat și și-au pus toate ouăle într-un singur coș. Toți și-au părăsit meseria, toți l-au urmat pe Iisus timp de 3 ani și apoi Iisus se ridică și spune într-o zi: băieți, acum voi pleca. Vă voi lăsa și va trebui să plec. Așa stau lucrurile. Cu toți au început. Wow! Stai puțin, omule! Ne-am alăturat cu toți acestui sistem de gândire incipient că împărăția urmează să vină. Ce nu e în regulă? S-a întâmplat ceva. Și au fost foarte mâhniți și foarte întristați. Și Iisus a spus în Ioan 16:20, adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura, vă veți întrista, dar întristarea voastră, ascultați ce spune, se va preface în bucurie. Cu alte cuvinte, trebuie să realizați uneori că va fi tristețe înainte ca să fie bucurie. De fapt, vreți să auziți ceva interesant? Dacă nu ați cunoaște întristarea, nu ați înțelege bucuria atunci când ar veni. Este adevărat. Dacă nu ați cunoaște durerea, nu ați cunoaște plăcerea. Știți, am citit recent un scurt articol interesant care spunea că diferența dintre o mâncărime și o gâdilare nu poate fi definită medical. Și totuși o gâdilare este ceva care te face fericit și o mâncărime este ceva care te irită. Este o linie foarte fină. Aș ști că diferența dintre plăcere și durere este o linie foarte fină? De exemplu, o știți, uneori nu este nimic mai minunat decât un duș fierbinte. Și știți, după ce ai dat drumul la apă fierbinte, pui cotul în apă și doar și cumva intri ușor în apă și te arde și simți durere și dintr-o dată este plăcere. A, este plăcere. Este o linie îngustă între durere și plăcere. Știți, am jucat fotbal american. Când am fost la facultate și în toată perioada facultății, am avut de înfruntat linia îngustă dintre durere și plăcere. Și știți, îți torturezi trupul ca un maniac și ai parte de durere și de durere, dar în tot acest timp ai și bucurie. Cu o doză oarecare de durere îngrozitoare. Este o linie îngustă între durere și plăcere. Și cred că dacă nu am cunoaște durerea, nu am cunoaște nici plăcerea. Și dacă nu am cunoaște durerea, nu am cunoaște bucuria pe care o aduce plăcerea. Și cred că unul din motivele pentru care Dumnezeu îngăduie mâhnirea în viețile noastre este ca să înțelegem bucuria atunci când vine. Și astfel el spune că veți avea parte de întristare pentru puțină vreme. Fiți răbdători, fiți atenți, dacă ascultați cuvântul lui Dumnezeu, el vă va da acea bucurie, poate nu instantaneu atunci când o doriți, dar întotdeauna atunci când aveți nevoie de ea. Așadar, de ce ar trebui să studiez Biblia? Ce ar trebui să mă motiveze să studiez Biblia? Primul lucru, faptul că Biblia este sursa adevărului. Al doilea motiv, Biblia este sursa bucuriei. Și vă spun, indiferent ce se întâmplă în viața mea în exterior, prin circumstanțe, când studiez cuvântul lui Dumnezeu, este o încântare și o bucurie care nu poate fi atinsă de nicio circumstanță. Al treilea lucru, a treia forță motivațională, al treilea motiv pentru studierea Bibliei este că Scriptura este sursa biruinței. Nu știu cum sunteți voi, dar mie îmi place să câștig. Nu îmi place să pierd. Adesea pierd, dar nu îmi place, înțelegeți? Îmi place să câștig. Mă gândesc că dacă trebuie să faci ceva, faci acel lucru până la capăt. Tata obișnuia să-mi spună asta încă de când eram copil. Ascultă, Johnny, spune el, dacă te apuci de un lucru, fă-l cu toată puterea ta, dacă nu, nu merită să-l faci. Așadar am crescut cu această gândire, strădania pentru excelență. Îmi place să câștig. Nu-mi place să fiu pe ultimul loc. Îmi place să fiu pe podium. Și văd asta în viața mea creștină. Nu-mi place să ofer o ocazie adversarului. Nu-mi place să-i dau un prilej, așa cum spune în Corinteni. Nu-mi place să-l văd pe Satan victorios. Nu-mi place să văd că lumea mă stăpânește. Nu-mi place să văd că firea stăpânește peste Duhul. Îmi place să câștig. Am o dorință să câștig. Îmi amintesc de antrenorul meu de fotbal american, că obișnuia să ne țină prelegerea tipică, celebrul citat Newt Rockney, că nu poți fi învins cât timp nu vei fi bătut. Și cred că așa ar trebui să fim în calitate de creștini. Nu ai niciun motiv să lași pe vrăjma să câștige. Pe măsură ce studiezi Biblia, vei afla cu privire la cuvântul lui Dumnezeu că devine sursa biruinței. David a spus următoarele și să vă aduceți aminte de acest lucru așa cum și eu mi-l amintesc. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să ce? Să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul așadar este sursa de biruință asupra păcatului. Pe măsură ce cuvântul lui Dumnezeu este strâns, devine resursa pe care Duhul Sfânt o folosește ca să ne direcționeze. Îi oferă Duhului Sfânt frâiele. Nu ai nicio modalitate prin care să previi să fii dus în păcat decât dacă cuvântul lui Dumnezeu este acolo astfel încât Duhul Sfânt să-l aducă în mintea ta conștientă. Să vă spun ceva simplu. În calitate de creștin, nu o să funcționezi niciodată pe ceva ce nu știi. Nu se va întâmpla niciodată. Nu vei fi niciodată în stare să acționezi pe principiul pe care nu-l cunoști. Nu vei fi niciodată în stare să aplici adevărul pe care nu l-ai descoperit. Așadar, pe măsură ce îți hrănești mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, acesta devine mijlocul prin care Duhul lui Dumnezeu te poate direcționa și ghida. Acum să vedem, ca exemplu, capitolul 4 din Matei, ilustrația clasică de a-l înfrunta pe Satan cu cuvântul lui Dumnezeu. Și aici îl întâlnim pe Iisus Hristos și spune în versetul 1, atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit, sau testat de diavolul. În ce-l privește pe Dumnezeu a fost un test, pentru că Iisus l-ar fi trecut. În ceea ce-l privește pe Satan a fost o ispită, pentru că a sperat că va cădea. Cuvântul poate însemna orice din cele două. Pe Erasmus poate însemna testare sau ispită. Este un cuvânt neutru, poate însemna bun sau rău. Din punctul de vedere al lui Satan a vrut să fie rău. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, el a știut că va fi bine. Așadar, Duhul l-a dus în pustie știind că va trece acel test. Satan era acolo și l-aștepta, sperând că va cădea. Unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile? N-a mâncat nimic în zilele acelea. Și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Nici nu e de mirare. Dar este interesant pentru mine următorul fapt. Datorită faptului că Iisus era o ființă umană perfectă, fără păcat, trebuie ca trupul lui să fie avut puteri dincolo de ce am putea noi să experimentăm. El trebuie să fi fost atât de puternic, de energic și atât de mult din orice ar putea fi umanitatea în potențialul ei neexplorat, cel puțin așa cum îl știm noi, încât nu i-a fost considerabil foame în acele 40 de zile până când după aceea el a cunoscut cu adevărat chinurile apăsătoare ale foamei. În cele din urmă, după 40 de zile, ispititorul a venit la el. Cu 3 ispite, vi le amintiți. Dar în fiecare caz, Iisus i-a răspuns cu cuvântul lui Dumnezeu. Întâi a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acestea să se facă pâine. Ceea ce îi spunea, de fapt, era, ascultă, tu ești fiul lui Dumnezeu. Ești Dumnezeu în carne umană. Tu ești Mesia. Tu meriți mai mult decât așa ceva. Ce cauți tu aici în sălbăticie? Ce cauți tu în aceste zone izolate ale Ierihonului? Ce cauți tu în această pustie mizerabilă locuită de fiară și de târătoare? Ce cauți tu aici murind de foame? Tu ești fiul lui Dumnezeu. Obține ceva satisfacție. Fă niște pâine, omule, meriți. Și chiar li spitea să meargă împotriva planului lui Dumnezeu ca să-și împlinească propria satisfacție. El spunea, fă lucrul care îți place. Să nu depinzi de Dumnezeu. Dumnezeu nu ți-a împlinit nevoia încă. Sunt deja 40 de zile. Ești flămând. Meriți mai mult decât atât. El, de fapt, îl ispitea să nu se încreadă în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns, este scris, și citează din Deuteronomul, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ceea ce spunea este, uite, Dumnezeu a promis că va îngriji de mine. Voi continua să mă încred în promisiunea lui. Nu îmi voi folosi puterile ca să încalc promisiunea lui Dumnezeu. A contracarat ispita cu cuvântul lui Dumnezeu. Apoi diavolul l-a dus în cetatea sfântă, Ierusalim, și l-a dus pe streașinea templului. Probabil acea culme care pornea de la templu și trecea dincolo de valea fiilor lui Hinom, care ar fi la o înălțime de 100 de metri. L-a dus acolo și a spus, de ce nu te arunci de aici? Aruncă-te! Aruncă-te jos! La urma urmei zice diavolul, vrei să citești Scriptura? O voi cita și eu. El va porunci îngerilor săi și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vrei să te încrezi în Dumnezeu? Atunci vei atârna de Dumnezeu. Nu vei face din pietre pâini? Te vei încrede în Dumnezeu? Ei bine, de ce nu te încrezi în Dumnezeu și să te avânzi de aici și să vezi dacă El își va împlini cuvântul? Sună bine, Satan este inteligent. Vrei să-mi spui cât de mult te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu? Iată aici o modalitate prin care poți dovedi asta. Aruncă-te. Lasă-L să te prindă. Iisus a spus, este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Te încrezi în Dumnezeu, a spus Iisus, să nu-L forțezi pe Dumnezeu. Crezi că se va îngriji de tine în călătorie? Nu te întinzi pe autostradă, înțelegeți? Este o diferență. Satan i-a arătat apoi de pe un munte înalt împărățiile lumii. El spune, uite, îți voi da toate aceste lucruri dacă te arunci cu fața la pământ și te închini mie. Iisus a spus, pleacă, Satan. Prima a fost destul de rea, a doua a fost intolerabilă, a treia este absolut suficientă, pleacă. Este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Și atunci diavolul l-a lăsat și au venit niște îngeri ca să-i slujească. Și Dumnezeu și-a împlinit promisiunile. Ideea este aceasta. Iisus a răspuns la ispitele lui Satan de 3 ori și de fiecare dată a citat direct din Vechiul Testament. Ascultați, în calitate de creștin, înmagazinarea adevărului biblic în mintea și conștiința ta este cea care îți oferă capacitatea de a-l înfrânge pe Satan. Nu poți prin puterea ta. Iisus literalmente a triumfat asupra diavolului prin cuvântul lui Dumnezeu. Este sursa de biruință. Nu poți raționa, nu poți să te ciondănești cu Satan. Știți, este incredibil, oamenii își imaginează că ei pot să se certe cu Satan și să iasă din ispite prin logica lor. Nu se poate. O altă ilustrație interesantă este în Luca 4:33. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drag necurat și care a strigat cu glas tare. Era un om posedat de demoni în sinagogă, lucru care a întrerupt serviciile de acolo. Am avut câțiva și în biserica noastră din când în când și cunosc sentimentul. Și el spunea în continuu, ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Omul era plin de demoni care strigau cu toții. Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a tântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții, ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și el ies afară. Știți ce a făcut Iisus? Chiar acolo el și-a așezat autoritatea și puterea sa asupra lui Satan cu cuvântul său. Cu un singur cuvânt el putea să-i alunge pe demoni. Cu un singur cuvânt a spus, pleacă Satan. Cu un singur cuvânt a alungat o legiune de demoni din demonizatul din Gadara. Și au spus despre el, niciodată nu a vorbit un om ca acesta. El vorbea ca unul care avea putere, nu ca și cărturarii și farisei. Ascultați, cuvântul lui Iisus Hristos are autoritate absolută. Acum când cunoști cuvântul lui Dumnezeu, vei cunoaște biruința. Aș dori să vă mai arăt o ilustrație. În Efeseni 6:17, în discuția lui Pavel despre armura creștinului, aflăm că încheie cu această piesă armurii, versetul 17. Luați coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Acest text este uimitor. Acum spune el, ultima piesă armurii este sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Acum când te gândești la o sabie sau la un soldat roman, te gândești la un lucru de 1,5 metri pe care îl rotești în jurul lui. Nu asta este. E cuvântul grecesc romphaia. Acest cuvânt de aici, cuvântul grecesc pentru sabie, este makaira. Și makaira era un cuvânt grecesc care se referă la un pumnal mic, scurt. Sabia Duhului nu este o sabie mare, imensă, lată, pe care o învârți în jurul tău în speranța că vei reteza mai devreme sau mai târziu capul unui demon. Nu este ceva folosit fără discernământ și sălbatic. Nu înseamnă să cumperi o Biblie mare, grea și lată, cu coperți tari, New American Standard, și să le dai demonilor în cap cu ea. Nu e deloc așa. Sabia Duhului este makaira, este un pumnal, este scurtă, este incisivă, trebuie să lovească în punctul vulnerabil, dacă nu, nu provoacă daune. Sabia Duhului așadar nu este ceva general, ci specific. Acum observați mai departe, cuvântul pentru cuvânt de aici nu este cuvântul logos. Cuvântul normal grecesc logos ar fi folosit ca un cuvânt general. Biblia este logos, Hristos este logos. În sensul general este folosit logos. Când Biblia vrea să vorbească de aspectele specifice, folosește cuvântul rema sau remata. Acum urmăriți, asta înseamnă o afirmație specifică. Sunteți gata? Sabia Duhului este afirmația specifică a cuvântului Dumnezeu care întâlnește punctele specifice ale ispitei. Înțelegeți? Oamenii spun, ei bine, am sabia Duhului, dețin o Biblie. Ascultați, poți să ai și un depozit de Biblie și să nu ai sabia Duhului. Să ai sabia Duhului nu înseamnă să deții o Biblie, ci să știi principiul special din Biblie care se aplică la un moment special al ispitei. Și singura cale prin care poți să cunoști biruința din viața creștină este să cunoști principiul cuvântului Dumnezeu, să-l aplici la momentul specific atunci când Satan atacă, când firea atacă, când lumea atacă. Pe măsură ce te umpli de cuvântul lui Dumnezeu, devine sursa biruinței tale. Vedeți? Nici măcar nu poți aborda viața creștină fără studiu biblic. Este sursa adevărului, este sursa bucuriei, este sursa biruinței. Aș dori să vă ofer al patrulea aspect. Cuvântul lui Dumnezeu este de asemenea sursa creșterii. Toți vor să crească. Știți, dacă ați văzut vreodată, avem în biserica noastră o lucrare minunată pentru oamenii cu retard mental. Unii din ei, crede sau nu, sunt la vârsta de 30 de ani și au o minte de bebeluș și încă poartă scutece. Știți, este un lucru trist. Domnul să-i binecuvinteze pe acești oameni dragi. Îi iubim și Dumnezeu îi iubește. Și cred că ei au o parte specială în împărăția sa, dar este un lucru trist să vezi pe cineva care nu a crescut. Știți ceva care este aproape la fel de trist? Să-i vezi pe acei creștini care nu cresc, retardați, atrofiați, piperniciți, care nu cresc niciodată. Și motivul pentru care nu cresc este că ei niciodată nu stau în cuvânt. S-ar putea ca ei să meargă la biserică și să stea în bancă. Știți, iau cu ei un degetar la biserică, îl umplu imediat și îl varsă pe treptele bisericii la plecare. Nu se întâmplă nimic niciodată. Este trist. Petru spune următoarele, și acesta este un text măreț, 1 Petru 2:2, ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicești și curat, pentru ca prin el să, ce? Să crește spre mântuire. Cu alte cuvinte, cuvântul este sursa creșterii. Știți, și toți vor să crească. Știți, vă spun, când eram mai tânăr, creștin fiind, mă amintesc când eram la seminar, în facultate, știți, eram implicat în tot felul de activități, mă prosteam și nu creșteam deloc. Am intrat în seminar, și am prins un gust după cuvântul lui Dumnezeu și doream atât de mult din cuvânt că abia mai rezistam. Voiam să cresc și să cresc și să cresc. Și am avut această dorință deosebită ca să cresc și am realizat că era o singură cale prin care se va întâmpla asta și anume să mă implic în studierea cuvântului lui Dumnezeu. Și astfel, în timpul zilelor din seminar, m-am hotărât să încep să studiez sistematic cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci a fost momentul în care am început să cresc. Creșterea mea, vă spun sincer, creșterea mea este direct proporțională cu timpul petrecut și cu efortul depus în studierea cuvântului lui Dumnezeu. Când am o perioadă de timp, când s-ar putea să nu studiez cuvântul lui Dumnezeu, mă plafonez și când încep să studiez, accelerez. Mă gândesc că poate vremurile cele mai slabe din viața mea în termen de creștere sunt perioadele de vacanță, când pierd vremea și nu fac prea multe și mă plafonez. Este bine totuși pentru că ajung să meditez puțin, dar modelul de creștere nu se apropie de cel în care cu adevărat petrec timp în cuvânt. Este destul de interesant, versetul 1 oarecum așează terenul de lucru, spune că întâi de toate trebuie să lepădăm orice răutate. Acesta este cuvântul grecesc kakia, care înseamnă un rău general. Trebuie să lepădăm orice vicleșug. Vicleșug înseamnă amăgire. Este cuvântul grecesc pentru cârlig de prins pește. Orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Cu alte cuvinte, dai la o parte toate aceste lucruri rele, îți mărturisești păcatul, îți îndrepți viața, îți cureți faptele, apoi te îndrepți către cuvânt cu o dorință imensă și apoi începi să crești. Aceasta este ceea ce poate face cuvântul în viața ta, să te facă să crești. Știți, cu cât crești mai mult, cu atât devine mai captivant. Cuvântul este sursa vieții, te maturizează, te îmbogățește, crești mai puternic și pe măsură ce crești mai puternic, ești în stare să-l birui pe Satan. Pe măsură ce devii puternic, vei cunoaște mai multe despre Dumnezeu și despre caracterul Lui. Ești îmbogățit în toate felurile posibile. În Ioan 6:63, Iisus a spus următoarele: cuvintele pe care vi le spun sunt duc și viață. Ieremia a spus: când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Hrănirea din cuvântul lui Dumnezeu. Și iarăși în Iacov 1:18 spune: ne-a născut prin cuvântul adevărului. Cuvântul este dătător de viață. Cuvântul este un susținător al vieții. Cuvântul zidește viața. Este o hrană extraordinară. Cred că 1 Timotei 4 este pasajul care aduce un plus pentru a înțelege asta. În versetul 6 spune: dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă, ascultați această afirmație deosebită, te hrănești cu cuvintele credinței. Cuvântul ne hrănește, ne zidește, ne face să creștem. Finalul epistolei 2 Petru, după ce ne-a oferit afirmațiile mărețe despre distrugerea universului și a vorbit despre corpurile cerești care se vor topi de mare căldură și toate aceste lucruri și cum toate se vor distruge, el spune: ce ar trebui să facem? Ar trebui să creștem în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Să creștem, să creștem. Și noi creștem pe măsură ce ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea maturi. El ne vrea edificați. El ne vrea puternici. Și de fapt, știți, dacă ar fi să examinați 1 Ioan 2, veți găsi un model de creștere chiar aici, unul din cele mai importante pasaje din toată Biblia. Ascultați ce spune: vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. Acum, vedeți trei categorii: părinți, tineri și copilași. Și veți observa trei diferențe. Vă scriu vouă, copilașilor, pentru că ați cunoscut pe Tatăl. Vă scriu tinerilor, pentru că ați biruit pe cel rău. Vă scriu părinților pentru că ați cunoscut pe cel ce era de la început. Acum știți ce reprezintă aceste trei lucruri? Acestea sunt categorii de creștere spirituală. Aceștia nu sunt copilași, tineri și părinți în mod literal. Nu ar fi de niciun folos să le scrie copilașilor. Oricum nu ar ști să citească. Vorbește despre nivele de creștere spirituală. Acum cu toți am început ca mici copilași. Cu toți am început prin faptul că l-am cunoscut pe Tatăl. Este un tata spiritual. Nu înțelegi prea multe atunci, când ești de curând creștin, dar știi, Iisus știu, mă iubește, Biblia îmi spune mie. Dumnezeu este Tatăl meu și este un lucru măreț, și așa mai departe. Un ga-ga spiritual, înțelegeți? Dar nu vrei să rămâi acolo, este destul de trist. Merge apoi la nivelul al doilea, tinerii. Care este caracteristica unui tânăr? A birui pe cel rău. Este la trecut. Cine este cel rău? Satan. Poate spui, vrei să-mi spui că pot ajunge în viața mea să-l biruiesc pe cel rău? Este adevărat. Cum? Versetul 14. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și l-ați biruit pe cel rău. Ascultați asta, ca să-l birui pe cel rău, pe Satan, trebuie să fii tare. Este o singură cale prin care să fii tare, cuvântul să rămână în tine. Acum ascultați, știți ce este un tânăr din punct de vedere spiritual? Un tânăr spiritual este cel care cunoaște cu adevărat cuvântul. Cineva care cunoaște cu adevărat cuvântul. Uitați de ce spun asta. Satan, conform cu 2 Corinteni 11, vine deghizat în înger de lumină. Cred că Satan, conform Bibliei, petrece 99% din timpul său în sistemele religioase false. Cred că barurile și problemele de prostituție și crima și pofta și lumea și materialismul și toate celelalte mizerii, cred că de toate acele lucruri, de ele, firea pământească se îngrijește destul de bine. Citiți Galateni capitolul 5. Faptele firii sunt acestea și sunt listate acolo. Nu cred că Satan se tot chinuiește să te lovească în coaste cu un mic păcat. Cred că Satan dezvoltă în lumea întreagă sisteme ale răului. Satan apare ca un înger de lumină. Slujitorii lui sunt niște îngeri ai luminii. El lucrează în religii false. Și un tânăr spiritual, ascultați-mă, este cineva care l-a birit pe Satan în sensul că el cunoaște suficient despre cuvântul lui Dumnezeu încât nu este atras de religiile false. Mai degrabă, el este mâniat din pricina lor. De exemplu, caracteristica unui copil spiritual este, conform cu Efeseni 4:14, este dus încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Copiii spirituali pățesc necazuri cu învățătura falsă. Tinerii spirituali sunt oameni care își cunosc Biblia, ei își cunosc doctrina, așa că învățătura falsă de la Satan nu-i ademenește deloc. Dar mai este un al treilea nivel. El spune: v-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Acum ascultați asta. Știți cine este un părinte spiritual? Este cel care a trecut dincolo de copertă. El cunoaște doctrina, dar numai atât. El îl cunoaște pe Dumnezeul din spatele doctrinei, înțelegeți? Acum, în acești trei pași este cuprins progresul creșterii spirituale. Începem fiind bebeluși și pe măsură ce ne hrănim cu cuvântul căpătăm putere. Noi nu birim niciodată firea, dar putem birui lumea. Credința noastră face asta, spune 1 Ioan 5. Putem birui eforturile lui Satan în ce privește religia falsă. Doctrina face asta. Nu vom putea birui niciodată firea. Aceasta întotdeauna va fi o problemă, dar putem avea bucuria biruinței asupra sistemelor religioase false ale lui Satan. Nu am văzut niciodată să se întâmple asta. Pot să vă spun de fiecare dată, când un el sau ea ajunge în punctul de a fi un tânăr spiritual, ei invariabil ajung în locul în care religia falsă îi mânie și vor să se ducă și să se lupte cu toate sectele. Și apoi, pe măsură ce se maturizează, după asta, nu mai sunt atât de preocupați să se lupte cu sectele. Ei încep să guste din cine este Dumnezeu. Ei încep să sondeze adâncimile minții Dumnezeului celui veșnic și încep să ajungă la statura de părinte spiritual și să umble în prezența celui sfânt. Acesta este punctul la care trebuie să ajungem în creșterea noastră. Ascultă, te înșel singur dacă rămâi un copilaș. Te înșel singur dacă rămâi un tânăr spiritual și tot ceea ce cunoști este doctrina. Trebuie să ajungi în punctul în care să începi să umbli în prezența Dumnezeului Universului, când începi într-adevăr aproape să te atingi de persoana lui Dumnezeu însuși. Acesta este scopul suprem al creșterii. Așadar, când tu studiezi cuvântul, el devine sursa creșterii tale, așa cum este sursa adevărului, sursa bucuriei și sursa biruinței. Aș dori să vă mai dau încă două motive. Cred de asemenea cu privire la cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să fie studiat pentru că este sursa de putere. Știți că cel care ne infuzează putere este cuvântul lui Dumnezeu și nu este nimic mai rău decât să te simți un creștin neputincios. Știți, citiți Fapte 1:8, voi veți primi o putere. Și cineva se ridică și spune că acest cuvânt putere este dunamis. Sunteți dinamită, știți? Și iau spunând, ar trebui să explodați în lumea întreagă. Și tu spui ție să explodezi, dar nici măcar nu fâsâi. Cred că sunt o nulitate, un nimic. Nu am deloc putere. Cineva spune, ar trebui să mergi acolo și să câștigi oameni pentru Iisus Hristos și spui, glumești, nu eu. Știi, eu sunt ca Moise, nu pot vorbi. Acum, vedeți, chiar ne luptăm cu neputința din noi. Nu știm ce este puterea. Ascultați, cuvântul lui Dumnezeu vă infuzează cu putere. Ascultați, pot să vă spun din viața mea, cu cât cunosc mai mult despre cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai puțin mă tem de orice, pentru că știu care este resursa pentru această situație. Cuvântul lui Dumnezeu devine sursa de putere. De fapt, este sursă de putere indiferent cum te uiți la el. În cartea Evrei spune în 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Această carte este puternică. Aș vrea să vă spun, luați-o în mână și citiți-o și vă va tăia. Este puternică. Este o carte puternică. Apostolul Pavel a spus, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și știți, uneori stai cu cineva și începi să-i spui din Evanghelie și poți să vezi cum puterea Evangheliei lui Dumnezeu va fărămița fiecare bucată de filozofie care și-a construit-o acel om timp de 20 de ani. În Efeseni 4:23 spune să vă înnoiți în duhul minții voastre. În Roman 12 spune că putem fi transformați prin înnoirea minții noastre. În 2 Corinteni 3:18 spune că putem literalmente să fim transformați prin Duhul Sfânt tocmai în slava lui Iisus Hristos. Pe măsură ce vă concentrați asupra cuvântului lui Dumnezeu, el va avea o putere incredibilă în viața voastră. Pe măsură ce meditați asupra lui, vă va împuternici. Știți, este ca la calculator. G-I, G-O. Gunoi intră, gunoi iese. Orice vei pune în calculatorul tău, aceea va fi ceva regurgita în viața ta. Și pe măsură ce te hrănești din cuvântul Dumnezeu, pe măsură ce pompezi în viața ta cuvântul Dumnezeu, aceasta se va întoarce înapoi când butoanele vieții tale sunt apăsate. Este sursa de energie, este sursa de putere. De fapt, în Efeseni, în capitolul 3, un capitol deosebit de bogat, în care Apostolul Pavel afirmă, acum vreau să învățați asta, să învățați asta și să învățați asta. Nu este nimic altceva decât teologie, teologie și teologie, până la versetul 13. Mai multă teologie, teologie și teologie. Adevărul măreț, adevărul incredibil. Am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești. Am fost iertați, am fost răscumpărați. Am fost primiți între cei iubiți. Am primit înțelepciune și putere. Am primit informația despre cunoașterea veacurilor pentru a cunoaște planul veșnic al lui Dumnezeu. Ni s-a promis Duhul Sfânt. Am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Ni s-a garantat Duhul Sfânt. Toate aceste lucruri incredibile sunt ale noastre și El continuă și tot continuă. Am fost făcuți oameni noi. Suntem locașul Duhului Sfânt. Suntem locuința lui Dumnezeu. Suntem familia lui Dumnezeu. Zidul de la mijloc dintre evrei și neamuri a fost dărâmat și am fost aduși împreună într-un singur trup, în trupul lui Iisus Hristos. Avem bogățiile nepătrunse ale lui Hristos, sunt ale noastre. Nouă ne-a fost dată taina lui Dumnezeu. Bogățiile incredibile sunt ale noastre și continuă și tot continuă. Se roagă în capitolul 1, mă rog lui Dumnezeu ca să puteți înțelege, ca ochii înțelegerii voastre să fie deschiși, ca să puteți înțelege și pricepe aceste adevăruri incredibile. Și după ce a spus toate astea, dacă prindeți aceste adevăruri, dacă veți învăța aceste adevăruri, el spune în 3:20, ascultați ce spune, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Vedeți? Oh, sunt resurse. V-ați gândit la faptul că puteți face tot ceea ce vă gândiți? V-ați gândit la faptul că puteți face mai presus de ce vă gândiți? V-ați gândit la faptul că puteți face nespus mai mult decât ceea ce puteți cere sau gândi? Este o putere imensă, nu-i așa? Nu are niciun sens să vă plimbați cu un singur piston, așa-i când știi că ai astfel de resurse. Pe măsură ce te hrănești din cuvântul lui Dumnezeu, are asupra ta un efect puternic. Îți va face viața o sursă de energie în confruntarea cu oricine, oricând. Așadar, noi studiem cuvântul lui Dumnezeu pentru că este sursa adevărului, sursa fericirii, sursa biruinței, sursa creșterii, sursa de putere și încă una. Noi studiem Biblia pentru că este sursa de călăuzire. De călăuzire. Știți, ori de câte ori vreau să știu ce vrea Dumnezeu să fac, mă duc la cuvânt. Oamenii spun, eu caut voia lui Dumnezeu. I-au spunând asta tot timpul. Am scris o carte numită Found God's Will, doar ca să-i anunț pe oameni că nu a fost pierdută. Toți vor să știe care este voia lui Dumnezeu. Ei cred că Dumnezeu este un fel de iepuraș de paște care și-a ascuns voia în tufișuri și stă în cerul și spune cald, cald, nu e adevărat. Voia lui Dumnezeu este ușor de aflat. Este chiar în cartea sa. Dacă studiați Biblia, veți găsi iarăși și iarăși cuvintele. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Și poți cunoaște voia lui Dumnezeu prin studierea cuvântului lui Dumnezeu. Ce spune Psalmul 119:105? Spune clar, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Destul de simplu, cuvântul este un ghid. Atunci când deschid cuvântul lui Dumnezeu, mă va călăuzi. Este uimitor cum îmi vorbește Dumnezeu prin cuvântul lui. Dacă trebuie să iau o decizie, găsesc un loc în Biblie. Poate cineva din Vechiul Testament sau Noul Testament, care s-a luptat cu o decizie similară. Încerc să văd cum a călăuzit Dumnezeu acolo. Sau mă duc la un text în Biblie care mă oferă un răspuns direct. Dumnezeu ne călăuzește prin cartea sa. Ne direcționează prin cartea sa. Știți, este un element subiectiv legat de aceasta, de asemenea. În calitate de creștini avem Duhul Sfânt. 1 Ioan 2:20 spune că locuiește în noi. 1 Ioan 2:27 spune că avem ungerea de la Dumnezeu. Nu avem nevoie de înțelepciune umană. Duhul Sfânt ne va învăța. Și ceea ce se întâmplă este următorul lucru. Când studiezi Biblia, Duhul Sfânt din tine ia cuvântul lui Dumnezeu și îl aplică personal. Aceasta îți va oferi călăuzire. Este o combinație incredibilă să avem adevărul și învățătorul adevărului care să locuiască în noi și împreună să-l călăuzească pe credincios. Ce am spus așadar? Lucruri mărețe. Care sunt beneficiile studierii Bibliei? Este sursa adevărului, a fericirii, biruinței, creșterii, puterii și călăuzirii. Acum, aș dori să vă mai spun următoarele și vom încheia. Care ar trebui să fie răspunsul tău? Când tu spui, ar trebui să iau atitudine. Dacă acest lucru este adevărat, dacă Biblia va face toate aceste lucruri, atunci ce ar trebui să fac? Aș dori foarte pe scurt să vă spun ce anume trebuie. Sunteți gata? Vă rog să mă urmăriți. Primul lucru, să o crezi. Să o crezi. Și prin aceasta mă refer că dacă spune ceva, crede-o din toată inima. Iisus i-a spus lui Petru odată, voi nu plecați. Și el a spus, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Nu scap de mine nici să vrei. Am aflat sursa. M-am lipit aici. Dacă este adevărat, atunci ține-te de ea. Crede-o. În al doilea rând, cinstește-o. Dacă aceasta este cuvântul Dumnezeu, atunci cinstește-o. În Iov 23:12 spune, n-am părăsit poruncile buzelor lui, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Ascultați, dacă acesta este cuvântul lui Dumnezeu și va face tot ceea ce tocmai am spus, credeți-l și cinstiți-l. De fapt, în Psalmul 138:2, psalmistul a spus, Dumnezeu și-a înălțat cuvântul și fiți atenți, mai presus de numele lui. Nu este acest lucru incredibil? Dumnezeu și-a cinstit cuvântul. Știți, în Efes s-au închinat zeiței Diana sau Artemis. Vă spun, noi ne gândim la zeița Diana ca fiind zveltă, ceva frumos. Zeița Diana a fost o fiară oribilă, urâtă și neagră, unul din cele mai dezgustătoare lucruri pe care le-ai văzut vreodată. Dar ei s-au închinat constant la acea arătare nebunească. Știți de ce? Pentru că a existat o superstiție care a spus că a căzut din cer. Și dacă a căzut din cer, atunci este vrednică de închinare. Aș dori să vă spun ceva despre Biblie. A căzut din cer. Această statuie nu a căzut. Această carte chiar a căzut de acolo. Este vrednică de cinste, așadar credeți-o și cinstiți-o. Al treilea lucru, vă sugerez să o iubiți. Dacă toate acestea sunt adevărate, atunci ar trebui să o iubiți. Psalmistul a strigat și a spus, cât de mult iubesc legea ta. Cât de mult iubesc legea ta. Psalmul 119, el a spus asta. Îmi place Psalmul 19, el spune că Legea ta este mai dulce ca mierea, ca picurul din faguri și mai de dorit ca aurul, ca mult aurul curat. Citiți Psalmul 19, 7 la 10, una din cele mai frumoase secțiuni. Dacă aceasta este ceea ce spune, atunci să o credeți, să o cinstiți și să o iubiți. Aș dori să vă ofer un al patrulea lucru, doar să vă reamintesc ce v-am spus mai devreme, să o ascultați. Dacă este într-adevăr adevărat, atunci să o ascultați. Să-i răspundeți cu da atunci când vorbește, să vă țineți de ea. Urmăriți îndemnul din 1 Ioan 2,5, oricine păzește cuvântul lui, în el într-adevăr dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Dacă este ceea ce afirmă, atunci credeți-o, cinstiți-o, iubiți-o și ascultați-o, indiferent de preț. De fapt, în Roman 6,16 spune, dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi acelea de care ascultați. Dacă v-ați da rob lui Dumnezeu, să-l ascultați pe Dumnezeu. Este partea târgului. Ascultați-o. În al cincilea rând, îmi place asta, luptați-vă pentru ea. Dacă este într-adevăr adevărată, luptați-vă pentru ea. De fapt, în Iuda 3 spune să luptați pentru credința. Și credința de aici înseamnă corpul de adevăr revelat. Să agonizați pentru ea, să vă angajați într-o bătălie ca să apărați cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este într-adevăr reală, dacă într-adevăr poate face lucrurile pe care le-am afirmat, atunci să o credeți, să o cinstiți, să o iubiți, să o ascultați și să vă luptați pentru ea. Aș dori să vă mai ofer încă un răspuns, să o predicați. 2 Timotei 4,2 Pavel spune simplu, Timotei, propovăduiește ce? Cuvântul. Dacă într-adevăr este adevărat, atunci predică-l. În ultimul rând, întâi crede-l, apoi cinstește-l, iubește-l, ascultă-l, luptă-te pentru el, predică-l. Sunteți gata pentru asta, studiază-l. De fapt, lui Timotei îi spune în 2 Timotei 2,15 caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Și cuvântul împarte drept înseamnă a tăia drept, să tai drept, omule. Studiază-l ca să poți să-l interpretezi în mod potrivit, să poți tăia drept. Și Pavel folosește aici limbajul unui făcător de corturi. Și un făcător de corturi făcea un cort dintr-o mulțime de piei diferite de animal și acesta lua fiecare piele de animal și tăia fiecare piesă în mod potrivit, așa că se poate forma un întreg. Dacă nu tai fiecare piesă drept, nu se va potrivi cu întregul. Și ceea ce spune este că nu poți avea o teologie fără exegeză. Nu poți să ai o teologie întreagă a creștinismului dacă nu ai versetele interpretate corect. Taie drept și asta presupune studiu. Spurgeon a spus, fiecare creștin ar trebui să studieze Biblia până când sângele lui se va bibliciza. Știți ce au spus despre Apollo? L-au lăudat pe Apollo în Noul Testament și au spus că era tare în Scripturi. Așadar, rugăciunea mea pentru voi, ca să încep, este așadar, să studiați cuvântul lui Dumnezeu. Să-l proclamați, să vă luptați pentru el, să-l ascultați, să-l iubiți, să-l cinstiți, să credeți în el. Acum, în următoarele două studii vom discuta cum să studiem Biblia. Haideți să ne rugăm! Tată, îți mulțumim că putem să ne apropiem de cartea ta cu așa anticipare, știind ce va face în viețile noastre și prin aceasta noi putem să te glorificăm. În numele lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.